Bəli, Azadlıq Radiosuna qulaq asasınız. Bura 101.7 FM-dir. Saat 3 olan xəbərləri mən çatdıracağam. Mülviyyə Əsədzadə. İstintaqın versiyasına görə Bakıda dünənki partlayışı xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. Rusiya deyir ki, qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarıb. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 15 il keçir. Və Amerikada demokratlar vitse-prezidentliyə Joseph Biden'in namizədliyini irəli sürdülər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda dünənki partlayışla bağlı hələ ki saxlanılan yoxdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna baş prokurorluqdan məlumat veriblər. Dünən 138 nömrəli məktəbin həyətində 10 min voltluq transformatorun məntəqəsinin ehtiyat otağında partlayış olub. Bakı elektrik şəbəkənin 2 işçisi ölüb, 3-ü yaralanıb. İstintaqın versiyasına görə cinayəti xuliqanlıq niyyəti ilə törədiblər. Prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyev.
Ehtiyat otağının deməli dəmir qapısı qıfılına iş tərəfindən naməlum şəxs tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə ümumi təhlükəlik üsulla 2 və daha çox şəxsi qəsdən öldürmə məqsədi ilə patlayıcı maddə yerləşdirilmiş, yeni transformator quraşdırmaq üçün qeyd olunan məntiqəyə gələn idarənin əməkdaşları qapını açması ilə patlayıcı qurğu işə düşərək patlayış baş vermişdir.
Hadisə ilə bağlı 2 və daha artıq şəxsi ümumi təhlükəlik üsulla qəsdən öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri üzrə cinayət işi açılıb. Keçən bazarda Bakıda Əbubəkir məscidinə qumbara tullanmışlar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 19-u yaralanmışdı. Ötən gecə Quba rayonunda güclü qasırıq olub. APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə ağaclar sınıb, bəzi kəndləri sel basıb, insan itkisi yoxdur. Quba qəçrəş yolu bağlanıb. Rayon mərkəzində və bir neçə kənddə fərdi təsərrüfatlara yaşayış binalarına ziyan dəyib. İndi Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəymiş ziyanı hesablayır. Bugün səhərdən rayon ərazisində hava sabitdir. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 15 il keçir. Erməni qüvvələri 1993-cü ilin bugünü hər iki rayonu zəbt ediblər. İndi Cəbrayıl rayonunun bütün ərazisi Füzulinin mərkəzi ilə 51 kəndi işğal altındadır. İki rayondan 120 minə qədər sakin məcburi köçkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya tərəfi deyir ki, qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarıb. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov dünə bununla bağlı prezident Medvedevə məruzə eləyib. Bunun əvvəl Serdyukov demişdi ki, Gürcüstanda Rusiyanın ancaq sülh məramları qalacaq. Onlar münaqişə rayonuna bitişik kiçik təhlükəsizlik zonalarında blokpostlarda yerləşəcəklər. Amma Gürcüstan belə zonaların yaranmasına etiraz eləyir. Pentagon nümayəndəsi Brian Whitman isə deyib ki, ABŞ-da dəqiq sübutlar yoxdur ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tamamilə çıxıblar ya yox. Gürcüstan tərəfinin məlumatına görə Rusiyanın hərbi karvanı səhər tezdən Gürcüstanın Senakidəki hərbi bazasını tərk edirlər. Zirehli maşınlar separatçı Abxaziya regionuna tərəf gedirlər. Sivil.c saytının məlumatına görə bu xəbəri Gürcüstanın İctimai Televiziyası yayımlayıb. Dünən Rusiya qüvvələrində ikinci adam olan Anatoli Nagavitsin demişdi ki, Senakidəki hərbi baza Rusiya sülh məramlarının nəzarətində qalacaq. Ukrayna Rusiya tərəfdən gələcək hücumları sığortalamaq üçün hərbi xərclərini artıracaq, NATO ilə əlaqələri möhkəmləndirəcək. Bunu Times qəzetinə müsahibəsində Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyib. Yushchenko NATO-ya Gürcüstanla bağlı da müraciət edib. Deyib ki, gərək alyans Rusiyanın Gürcüstana cavabından sonra şərqə doğru daha sürətlə genişlənsin. Əfqanistanın prezidenti Amerika qüvvələrinin 80-ə yaxın dinç sakini öldürməsini kəskin pisləyib. Həmid Kərzəh bəyanat verib. Amerika hərbi qüvvələri Şindant qəsəbəsində əməliyyat həyata keçirən zaman 80-ə yaxın adam həlak olub. Əfqanistan hökuməti deyir ki, ölənlər əsasən qadın və uşaqlardır, amma Amerika qüvvələri deyirlər ki, onlar ancaq silahlı Talibanı məhv eləyiblər. Hər iki tərəf hadisəni araşdırmağa söz verib. Barack Obama prezident seçilsə, Amerikanın vitse-prezidenti senator John Biden olacaq. Məlumatı ABŞ prezidentliyinə Demokrat Partiyasından namizəd Barack Obamanın seçki qərargahına istinadla qərb agentlikləri yayıblar. Joseph Biden Delaware ştatından senatordur. Həftənin birinci günü Colorado ştatının Denver şəhərində Demokrat Partiyasının seçki qabağı qurultayı olacaq. Qurultayda demokratlar Obama ilə Bidenin namizədini rəsmi irəli sürəcəklər. Saatın son xəbərləri bunlar idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Mülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız bir saatdan sonra 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda yerim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdir. Ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hasan bizim bu Hətai rayonu tamamilə keçəcək. Necə Nərimanov rayonu keçib bu şeyə? Elektron telefonla.
Mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır.
Hansı ağılla bunu edirlər?
Bir çay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan, sonra nə vaxta da şot olsan, işdən birinizi açıqlayır. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxta da elə bir.
Bütün neftçilərə pensiyalar artırlar, bizi çaya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Adam bilmir ki, saygacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin.
Mənim prezidentə istəyərdim ki, platformasında belə bir yaxşılıq iş görsün.
Mən heç bir siyasət filan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərini aşırır.
Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa az qarına dur konsertə bax. Nə qədər baxacam konsertə?
Dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda rabitə imkanları get-gedə artır. İndi mobil telefondan tutmuş cürbəcür texnologiyaya qədər ünsiyyət vasitələri mövcuddur. Bakının Xətai rayonunda yaşayan Kərim kişi isə hələ də müasir rabitə dünyasında köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Ona görə də soruşur ki, bəs onların telefonu nə vaxt dəyişəcək?
Mən bilmək istəyirəm ki, elektron telefonla keçmək üçün adi telefondan nə qədər rüsum lazımdır? Və yaxud Həsən bizim bu Xətai rayonu tamamilə keçəcək, necə Nərimanov rayonu keçib bu şeyə, elektron telefonla.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, Bakının əksər rayonlarında artıq elektron ATS-lər fəaliyyət göstərir.
Şəhərində bütün elektronlaşma bu ilin sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yasamal rayonunda var, Nizami rayonunda var. Ola bilsin Xətai rayonunun hansısa bir ərazisində olsun, ancaq ilin sonuna qədər bunlar hamısı elektronlaşdırılacaq.
Bunun üçün dövlət vəsait ayrılıb, yoxsa...
Bu nazirliyin daxil imkanları hesabına həyata keçiriləcək.
Ne kadar vəsait ayrılır?
Vəsait dəqiqimiz deyə bilməliyik, ancaq bu tədbir aslanda nəzərdə tutulub ki, bunlar ilin sonları da başa çatırız.
O ki, qaldı elektron telefona keçid üçün ödənilməli rüsum haqqına, Müşfiq Əmirov deyir ki, abonent bunun üçün 10 manat rüsum ödəməlidir. Əgər abonentin növbənin onlara da çatacağını gözləməyə səbri çatmırsa, onda yerli ATS-də müraciət edib öz telefonunu elektronlaşdıra bilər. Amma bir şərtlə, bunun üçün 50 manat rüsum ödəməlidir. Bakı sakini Vüsal isə deyir ki, o tez-tez şəhərlər arası telefon danışığından istifadə edir. Amma bu danışıqların pulunu ödəyəndə ona yalnız ümumi məbləğlə bağlı qəbz təqdim edilir. Danışıqların, danışıq vaxtının və onların məbləğinin əks olunduğu qəbz isə verilmir.
Mən əsas şikayətimi Rabitə Nazirliyinə edilmək istəyirdim. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə bu günə qədər səhv edəmirəmcə hər yerdə belə bir qanun var idi ki, telefon pulunu ödəyəndən sonra hansısa bir qəbz verilirdi. Yəni ki, harada, kimə zəng eləmişsən, saat necə və neçə dəqiqə danışmışsan. İndi isə heç bir sənəd təqdim olunmur. Və belə də bir şey göstərdi ki, bu görə Rabitə Nazirliyinin qanunudur. Mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə orada göstərilənlər və yaxud da orada göstərilən rəqəm mənim danışdığım məbləğin üstə düşmür. Hansı faktla mənə subut edə bilərlər ki, həqiqətən də mən filan vaxtda filan yerin danışmışam və yaxud da ki, mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır. Məndən düzgün plan verir. Mən xahiş edirəm bu haqda maraqlanasınız və ətraflı məlumat verəsiniz.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə deyir ki, əgər abonentdə şəhərlərarası danışıq borcundan narazılıq yaranıbsa, onda müraciət edib Nazirliyin əməkdaşları ilə birgə məsələyə aydınlıq gətirə bilər.
Vətəndaşın əgər danışdığı danışıqlara əgər etirazı varsa, əgər o deyir, etiraz edirsə ki, inat edirsə ki, bunu mən danışmamışam, onu, yəni bizdə bu imkan var ki, biz orada oturub bir yerdə araşdırmaq, baxılması imkanı var.
Qaynar xətt verilişinə bir neçə dinləyicimiz pensiya ilə bağlı zəng eləyib. Onların hər birini maraqlandıran məsələyə cavab tapmağa çalışdıq. Dinləyicilərimizin suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatının Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Uzun illər neftçi işləyən Nazim Budaqlı deyir ki, Sovet dövründə pensiyaya 132 rubulla çıxıb. İndi isə başqa neftçi təqaüdçülərin pensiyası qalxanda o qıraqda qalır.
1991-ci ildə pensiya çıxmışam. 132 rubulla. Sovet vaxtı. İndi bu saatda bütün neftçilərə pensiyalar artırlar. Bizi saya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız Sovet vaxtında. Bizim pensiyalarımızı artırmırlar. Mən onu demək istəyirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevin cavabını eşitdik.
Bilirsiniz, 132 rubulla çox adam çıxa bilər Sovet dövründə. O dövründə, belə deyək də, Sovet dövrünün əmək haqqıları, Sovet dövrünün son illərində əki olan əmək haqqıları xüsusən, yeni Azərbaycan manatına əmsallaşdırıqda, mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əmsallarla əmsallaşdırıldıqda, o pensiyanın məbləği gəlir minimum məbləğə yaxınlaşır. Ona görə də ola bilər ki, o hal ola bilər ki, o vaxtı 132 manat alsın, amma indi 60 manat və yaxud 60 manatdan bir qədər fərqli pensiya olsun.
Amma indi təqaüdə çıxan təqaüdçülər, neftçi təqaüdçülər daha çox almaq imkanı var.
Bugünkü pensiyaya çıxan təqaüdçülər, deməli, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki, yəni ki, 2006-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minib əmək pensiyaları haqqında qanun. Ondan əvvəlki vətəndaşın əmək fəaliyyətinin son 2 ili, təxminən 2004-2005-ci il düşür əksəriyyət insanlarda. 2004-2005-ci illərdə də Respublikadakı bugünkü bu inkişafın yüksəlişin nəticəsində əmək haqqları da sözsüz ki, yüksəlib bir neçə dəfələrlə. O yüksək əmək haqqından hesablanan pensiya məbləği əlbəttə ki, yüksək olacaq. 2004-2005-ci illərdə respublikada orta aylıq əmək haqqı çox normal səviyyədə, xüsusən də neft sahəsində daha yüksəkdir. Həm o əmək haqqından da hesablanmış pensiya məbləği sözsüz ki, Sovet dövrünün son illərində olan o rublun olan əmək haqqından hesablanmış pensiyadan yüksək olacaq. Bu adi haldır.
Zərifə xanım isə deyir ki, 50 il Elmlər Akademiyasında çalışıb. Aldığı pensiya isə onun 50 illik zəhmətinə dəymir.
Mən bir günləri pensiya almışam. 50 il işləmişəm akademiyada. Aldığım pensiyam 67 manatdır. Bir köpük də artırmayıblar. Amma o adamlar ki 400-500 alırlar, hərisinə 100 manat gəlib pensiya. Hansı ağılla bunu edirlər? Səbəbsə, mən xahiş edirəm. Bu sualıma mənim cavab verin.
Məmməd Nuriyevin bu məsələyə cavabı belədir.
Çünki həmən yoldaş, həmən akademiyadan işləyən yoldaş əvvəllər pensiya çıxıb. Yəni əvvəllər pensiya çıxanlar o vaxt elə bil ki, pensiya orta aylıq əmək haqqının məbləği çox Sovet dövrünün axır vaxtlarında çıxa bilər. Və yaxud müstəqillik dövrünün ilkin illərində respublikada orta aylıq əmək haqqı aşağı məbləğdə idi. O məbləğdən, o əmək haqqından da hesablanan pensiya məbləği gəlib minimumdan aşağı çıxırdı. Ona görə də elə bil ki, həmin insanlara pensiyaların məbləği bazaya çatdırılır, yəni 60 manata çatdırılır. Əslində olan pensiyası məbləği heç 60 manat da eləmir.
Hər halda bu şəxs işləyibdi və yəni dövrün o ekvivalentinə uyğun da yəqin ki, əmək haqqı alıb, yüksək əmək haqqı alıb da. Yəni onun qanuni yolu varmı öz pensiyasını yüksəldirsin?
Pensiyasını bu günləri biz mövcud qanunvericilikdə, yəni pensiyaya çıxan şəxsin sonradan işləməkdə davam etdikdə onun əmək haqqından pensiyanın məbləğinin sonrakı dövrlərdə qazandığı əmək haqqından pensiyanın məbləğinin yenidən hesablanması nəzərdə tutulmuyub. Amma yanvarın 1-2006-cı ildən bu yana, yəni əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minib, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövrdə işləməkdə davam edən şəxslərin onlar işdən çıxdıqda pensiyaların üzərinə həmin dövrdə qazandıkları əmək haqqından ödənilmiş məcburi sosial sığorta haqlarına görə hesablanacaq məbləğ pensiyanın üzərinə əlavə ediləcək. O işdən çıxdığı halda olacaq.
Adını söyləməyən bir dinləyicimiz isə elə bilir ki, pensiyalar artıb.
Mən həyat yoldaşım təqaüdçüdür. Deməli, 70 manat olmalı idi iyun ayından. 2 aydır elə 60-60 alınır. Xahiş edirəm bu məsələni bizə aydınlaşdıraq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hələ pensiyaların baza hissəsi artmayıb.
İyundan elə bir qanun yoxdur, sərəncam yoxdur. Bugünlər Respublikada əmək pensiyalarının baza hissəsinin minimum məbləği 60 manatdır. Yəni, bəzi insanlar bizə də zənglər olur, elə bilirlər ki, o barədə yəni ki, sərəncam olub, artım olub, almayıblar. Yəni, o barədə heç bir sərəncam olmayıb ki, yəni, baza hissəsi 70 manata çatdırılsın.
Bəs kimlərin ki artıb?
Bilirsiniz, o yanvardan artıb baza hissəsi. Yanvara kimi, 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi əmək pensiyalarının baza hissəsi 50 manat idi. Yanvarın 1-i 2008-ci ildən artıb olub 60 manat. İndi gözlənilir ki, sentyabrın 1-dən yenidən artım olsun. Təxminən 15 manat, ola bilər ki, biraz da artıq. Amma fakt bugünə 60 manat pensiya məbləği.
Pensiya ilə bağlı dinləyicilərimizi narahat edən məsələlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev aydınlıq gətirdi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Maşını olan hər kəs yaxşı bilir ki, onun nömrəsi sürə bilməz. Nömrələr isə cürbəcürdür. Elə sürücülər var ki, istəyir maşının nömrəsi telefonun nömrəsi ilə eyni olsun. Ya da ilk baxışda diqqəti cəlb eləsin. Elə sürücü də var ki, onun üçün fərqi yoxdur, təki nömrə olsun. Bəs nömrə alanda sürücülərin başına nə gəlir? Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlbəylə araşdırıb.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm nə qədər. Bilmirəm, valla, mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Bizim nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsinizmi?
Hə, bunun valla nəyə uyğun.
Yaxşı, onda sizlə qiyməti deyə bilərlər də, onda sizə
bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə deyil.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə belə gəlib, dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həm söhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat çıxıb. O qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Bəzi nömrələr var da, 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəl üstü adi nömrə verir, var 272. Sıfırlə başlayan, məsəl üçün 050, 065 o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloqlarda, məsəl üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün kataloq açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manatdır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şəhadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir.
Ancaq sıravi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mənim başıma baxıb qiymət verirlər. Üstəlik çəyət, bələdiyoruz ki.
Heç bir adiyyatı yoxdur, amma təsələrdim. Hələ də qiymət o deyirlər də. Nə qiymət deyirlər, onu deyirlər. Maraqlıdır mənə də. Gedirsən almağa, deyir nömrə, bu qiymətdir bu. Başqa, nə deyəsən ona? Qiymət nə deyir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O heç yerdə yazılmır, bax, rüsum hardadır, neçəyədir. Ged, nə deyirlər, onu da verirsən. Yəni, preskurant olmalıdır mənbiləni. Vurmalıdır divara ki, camat bilməlidir ki, bu neçəyədir, o neçəyədir, heç bir preskurant yox. Kim nə gəldi deyir, biz də verdik.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adısı 120 manata, 130 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Bu, Vüsalə Əlbəylinin reportajı idi. Daşkəsən sakinləri Rav Cəfərov qardaşı Siyavuşla birgə iş axtara-axtara Dəvəçi rayonuna gedib çıxıblar. Burada Azər Körpü Səhmdar Cəmiyyətinin yerli filialında onlara iş tapılıb. Rav Cəfərov deyir ki, yük maşınında sürücü işləmək təklifi alıblar. Özü də 600 manat maaşa. Ancaq onlar belə bir işi əldən buraxıblar. Rav Cəfərov deyir ki, buna səbəb onlara işlədikləri ilk ayın maaşının verilməyəcəyi barədə deyilənlər olub.
Orada uşaqlar var, söhbət elədilər. Dedilər ki, bir ayın pulunu bəhər başından vermirik. İki ay ki, bir ay pul alsan, sonra ardıcı alsın hər ayın. 4 günlü, 5 gün, belə işlədik. Bir, 2 gün deyilə belə boş qaldıq, dokumentlar düzəldir, deyir orada. Ayın pulunu orada uşaqlar var idi, onlar dedilər. Dedi, iki ay işləyirsən, bir ayın pulunu alsan. Sonra nə vaxta raşot olsan, işdən, biriniz az işləyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxtsa da elə bil. Raşot pulundan bir yerdə. Dedi, tavonatı nə işləyirik, qayıtıq gəldik.
Azər Körpü Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mühəndisi Məmməd Qələndərli isə deyir ki, Cəfərov qardaşları maaş məsələsini düzgün anlamayıblar. O deyir ki, şirkətin daxili qaydasına görə əmək haqqı hesablanması bir ay çəkir və işçilər maaşı növbəti ayın əvvəl alırlar.
Və bizdə belə bir şey var. Yəni ki, demək ki, iyul ayının və yaxud da avqust ayının birində biz adamları işə götürürüksə, sürücüləri. Deməli, avqust ayının axırı 31 gün tamamlanır. 31 gün tamamlanandan sonra, deməli, sentyabr ayının 15-inə qədər biz həmən bizdə yalnız dəvətçi obyekti deyil. Yəni ki, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində demək olar ki, bizim obyektlərimiz var. Deməli, bu obyektlərlə əlaqədar olaraq bizdə də 2500-3000 nəfər işçi var. Yəni, bunların hər birinin tabirini. Bizdə elə olur ki, bir obyektdə bir nəfər 5 obyektdə işləyir. Yəni ki, Dəvətidə işləyə bilər, Astarada işləyə bilər, Tovuzda işləyə bilər, Şəmkirdə işləyə bilər. Yəni, bunların hamısının tabirini, cəmatın gün itməməsinə görə biz bütün obyektlərdən tabirləri cəmləyirik bura. Və burada həmən tabirlər cəmlənir. Cəmlənəndən sonra bir 5 gün müddətinə, 10 gün müddətinə bunları hamısını biz yığışdırırıq və bunları biz baş mühasibə təqdim edirik ki, bizim hansı işçimizin gün sayı nə qədərdir. Bir 5 gündə deməli ofisdə bunu aydınlaşdırırlar və başlayırlar onlara əmək haqqı yazmağa. Bu çəkir hardasa sentyabr ayının 20-sinə qədər və sentyabr ayının 20-sindən başlayaraq biz cəmaatın əmək haqqısını veririk.
Yeni girənlərə də, yeni işə girənlərə.
Yeri işə girənlərə də, yəni köhnədən işləyənlərə də. Onun bizə heç bir tamamilə aidiyyatı yoxdur.
Amma yəni belə bir fikir deyiblər ki, birinci ayın əmək haqqısını işdən çıxandan sonra alacaqsınız.
Elə söhbət yoxdur. Elə söhbət ola da bilməz.
Məhəmməd müəllim, indi siz ümumiyyətlə işçilərlə əmək müqaviləsi bağlayırsınızmı?
Mütləq, hökmən. Əmək müqaviləsi bağlanılmadan heç kim işə götürülə bilməz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumunda həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo, mən Xırdalan qəsəbəsində yaşayıram. Adım Tavaddır. Bizim şikayətimiz bu köhnə borclara görədir. Sayğac qoyulandan sonra köhnə borcların üstündə cəmaatı incidirlər. Adam bilmir ki, sayğacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin. Biz xahiş eləyirdik, prezidentimiz bu barədə bir qərar çıxardardı. Köhnə borcların silinməsi barəsində bizə kömək eləsin.
Mənim prezidentim. Gördüm ki, platformasında bir de bir yaşlı iş görsün. Bu, ben pensiyacıyım. Bu istedim ki, elektrik ve gaz şirketlerinin nümayəndələrinə. Bu köhnə borcdur. Buna vaxta kimi gedəcək bu köhnə borclar? Mənim de imkanım yoxdur köhnə borcları verməyə. Köhnə borcları verdiyi üçün hər sayqaç borclar başlayır. Mən nə təri əliyim? Bunu prezident ki, köhnə borcları ləğv eləsin ki, biz bizə yaşaya bilək də.
Radio forum davam edir.
Alo, salam mülük. Mən heç bir siyasət falan, bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var.
millet göz önünde oturuma gelir burada, millete menevi değerlerin aşırıyla. Bu özel televiziyalar, bu seçmə dəhşətli adamlar bunlar ki, onların hərəkətləri, danışıqları, bunlar get-gedə bir, elə bir təzə, bir bunu nəsil yaradırlar bunlar. Məsələn, bir fakt çəkirəm, yaxınlarda özəl radioların birində bir müğənnili var. Onun canlı yayında deməli, çıxış edirdi, iştirak edirdi. O dinləyicilərin birinə bir qadın xeylağına elə bir cavab verdi ki, heç utanıram mən sizə buradan deməyə, heç o sözü necə deyim sənə, bəlkə türmədə kişilər bir-birinə demirlər. Bak, belə olmaz ax, belə olmaz. Niyə bir ölçü götürülmür? Niyə bu dövlətimiz, bu hökumətin yetkili məmurları buna baxmırlar? Bəlkə onların özünə ləzzət edir, mən boşum çıxmır. Hop, elə, televiziyaya baxa bilmirik. Radio işitmək istəmirik. Ona görə ki, millətin mənəvi əxlaqı pozulur.
Allah, salam mələkim. Adım Deyhun. Sizin aralıq elədiyim bəzi suallara görə rahat edirəm ki, mən bu hökumət işləri yoxdur. Məsələn, mən özüm hökumət işini düzəlmək istəyirəm. Neçə dənə məhsəyə zavoda getmişəm. Məndən bir küllü miqdarda pul istəyiblər. Məbləği yuxarıdır. Mənim gücüm çatmır. Evdə məsələn, atam yoxdur. Bir anamdır. İki bacımdır. İki qardaş yox. Fəhləsiliyinə ancaq 2 şirvan, 3 şirvan belənsinə. Bir məhsələr yoxdur ki, bizi bir pulsuz işə götürsün. O məhsədə çalışaq. Biz də istəyirik yaşamaq. Buna vaxtadan verəcək, öz seçki qabağıdır, televizorda indi verəcəklər ki, konsert belə gəldi, konsert belə getdi, mən o konsert lazım deyil, konsert mənə o vaxt lazım ola bilər ki, işdən sonra gəlim, oturum, qulağasım, dincəlim, yorğumalım. Konsertə o vaxt baxarlar, yoxsa az qarına dur konsertə bax, nə qədər baxacam o konsertə?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xət verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadının qurbunda girir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsə edəm. O, mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm. Başa düşürsünüz.
Avropa Şurası'nın baş katibi, mene şahsen, Misyo Mehman Cəfərov diye mektup yazır. Burada ise ne Daxil İşlər Nazirindən, ne Baş Prokurorundan, ne Ədliyyə Nazirindən, ne Parlamentinin sədrindən, ne Prezidentindən heç bir cevap yok.
Heç valla məlum, qapıda mən tuturam ya da gelip kişinin qəbrinin üstüne tuturam. Neyinə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyir, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşür baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmür metallurgiya. Gəlib baxırda öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Hər küçədən almışıq. Bana dedilər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Kodları ilə bunlar, kodları uyğun gəlməz seçəcək.
Ona görə gəlmir də, siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent jurnalının 4-cü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib, abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdı. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxil İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bütün Azərbaycan İctimaiyyəti Əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan ölkəsi qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbula azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümü iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiyaya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarı Dədaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı-Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtı xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu da elə bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumarı müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyək, bəhanə danışıq. Pulu ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu mavini Dədaş Hümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə? Nə olub xanım?
Hamdan axırda gəlib. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu?
Nazirlər.
Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir problemi?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula.
Üzəri qoymurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətim?
Şikayətim deyə sən olar. Baxmıram əsəsə, nədə baxmıram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür, yənədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyyubovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib şey edirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özümü qız qalasına, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
Hirsinizdən gülür.
Doğrudan necə oldu?
Valla heç tez olmadı. Ana ki, gedib gələcək. Atdıq buram zəni.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimədir. Əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox gələcəyik. Çox gələcəyik yəqin. Həmin komissiya elə müraciət eləməmişdir. Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Eləyin.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı şəhər icra hakimiyyəti prezident aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin ali icra orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlac tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildir ki daimi sakininə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət diləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Barəndə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, barəmdə cinayət çıxarırlar. Adamın başını belə qatırlar, bax.
ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mən qapıda mən tuturam ya da gelib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynəməliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı, İcra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Zəhmətim, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımıza da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Üçün yollar, bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab
verməsinlər. Oradan danışdım.
Onu mən sizə danışa bilirim ki, adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüseyn Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, qoy mən sənə deyim, Allah kömürsün. Mənim özüm, deyəcək, bəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Məni o, mənə yardım verdiyi, cəmaat kömək elədiyi, polis əlindən alır. Mən manat da verəm var, 10 kömək də verəm, aqlıcə kömək edir mənə. Milisə tüb əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu əlinizdən alır
ki? Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o xeydi o xeydi, ha? Düzdür. Xeydi var. Hə, o da mənə çox olsun, mən kömək elərdə, mən gedəcəbə gedəm.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Vergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həmsöhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlində kərzələrlə sağa sola var gəlirliyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb.
Mən saat 1-in yarısında
Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, kil qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur. Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlkəli şəxsin qəbul edəyi qərarla. Narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər Amerikalılar elə bu cür də edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.
Dərsdə müəllimə
sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org